Kā ir sācies balsošanas rīts bez jebkādām problēmām, bez jebkādas aizķēršanās visā Latvijā?
Nu, patreiz nekādu indikāciju šim rītam nav mums ienākušas. Es pati arī, nu, pat man bija tā iespēja, nu, pat nodot savu balsi. Jā, tā kā skatīsimies, kā pa dienu mums ies uz priekšu un kā jau arī iepriekš tika minēts, pat kādreiz, ja kādas nelielas tehniskās kļūmītes ir, tad es aicinu nevienu nesatraukties, bet jā, kā visu ir iespējams novērst.
Un vietā, kur atdevāt savu balsi, tur jau bija tāda rinda, varbūt pat manām, vai tomēr nē?
Jā, man ir ar prieku jāsaka, ka es nebiju pirmā, un man bija tomēr jāpastāv mazliet jāpagaida, līdz noskanēja un pārbaudīja manu ID karti. Un es vēlos arī iemetināt tiem cilvēkiem, kuri varbūt domā, ka tad, kad ar šo tālruni tiek noskanēta karte, nekas netiek fotografēts un arī netiek paturēts nekādos datos. Tas vienkārši pārliecinās, ka tā ir tieši tā persona, kas ir tiesīga vēlēt.
Jā, tas varētu būt tāds mazliet mulsinošs brīdis tiem cilvēkiem, kur devās balsot, jo pirmkārt, lai iekļūtu balsošanas vietā, pārbaudu šo dokumentu ar telefonu palīdzību un nereti arī tas cilvēks, kas reģistrē vārdu un uzvārdu, arī atkārto tieši to pašu.
Jā, tas ir tiešām šī dubultā drošības pārbaude, jo ir ļoti svarīgi, ka ir atpazīstama tā persona un tieši tā persona ir vēlējusi un neviena cita. Tā kā varbūt, ja tas paņem varbūt dažas minūtes vairāk, es aicinu neuztraukties, tā ir tiešām, nu, lai kārtīgi pārliecinātos par personu, par viņas tiesībām balsot.
Un tad šie dati nonāk arī reģistrā, kas pierģistrē, ka šis cilvēks ir piedalījies vēlēšanās. Nav tā, ka kāds var joka pēc aiziet uz blakus iecirkni un mēģināt atkārtot to pašu?
Nē, nu šeit retiet ir tā lieliskā lieta, ko Latvija piedāvā, kur tiešām lielākā daļa pasaules iedzīvotāji vai pilsoņi ir piesaistīti zināmiem iecirkņiem. Latvijas gadījumā cilvēki ir brīvi, var iet un balsot jebkurā Latvijas gadījumā no 945 iecirkņiem un 50 iecirkņi mums arī ir ārvalstīs, bet iepriekš nekur nav jāpiesakās, vienkārši brīvi ar savu, teiksim, IT karti aiziet uz iecirkni, tiek pārbaudīts, ka šī ir tā persona un ka iepriekš balsojas nekur nav. Tā kā katram cilvēkam ir tikai viena balss.
Uh-huh. Par vēlēšanām šodien vēl noteikti parunāsim, bet nedaudz atgriežamies pagātnē. Kāda tad ir tā aktivitāte bijusi iepriekšējā balsošanā? Un vai varbūt ir novērotas kādas problēmas arī šajā laikā?
Nu, šobrīd jāsaka, kā mēs jau esam arī ziņojuši, tad īstu tādu problēmu nav bijis. Protams, ir dažādas nelielas, tieksim, tehniskās kļūmītes vai varbūt jautājumi. Tiesim, tā viena lieta, ko mēs manījām, ir, kāpēc tiek skanēta vai kā varbūt cilvēki domā fotografēta viņu personas apliecība. Tādi, tiesim, tie tādi tehniski dabas jautājumi tie ir bijuši. Bet principā es teiktu, ir aizvērtējis mierīgi. Mēs ļoti cieši sadarbojamies, protams, ar drošības iestādēm arī, jo ņemot vērā ģeopolitisko situāciju, drošība kā tāda, gan fiziskā, gan kiberā, ir teiksim, pacelta pilnīgi citā līmenī. Un tad tā labā ziņa ir, ka tas vēlētājs skaits ir tiešām audis no pirmdiena, ja bija pirmā iepriekšējā balsošanas diena, tad ceturtdien jau bija vairāk balsotāju, piekdiena vēl vairāk. Nu, tad domājams, ka visi tie, kuri vēl nav nobalsojuši, to darīsām šodien.
Jūs minējāt jau par to drošību, kas ir ārkārtīgi svarīga. Kam vēlētājiem pievērst uzmanību, par ko būt modriem, rēķinoties, ka var būt arī droši vien aģitācijas pārkāpumi, kādi citi riski?
Jā, pavisam noteikti, un paldies, ka jūs man paprasījāt šo jautājumu, ir ļoti, ļoti svarīgi, ja tieksim, ievērot kaut kas liek varbūt aizdomāties un liekas, nu nav gluži tā, kā tam vajadzētu būt. Tādā noteikti pirmā lietā, ko darīt, ir sazināties ar valsts policiju, un tālruņa numurs tur ir 110. Tā kā, ja ir mazākās aizdomas, ka kaut kas glūži varbūt nav kā vajag, labāk pārliecināties un labāk piezvanīt. Tāpat arī šodien, protams, ir, kā saka, tās klusais aģitācijas periods, kur nekāda veida apmaksātām reklāmām noteikti nevajadzētu būt. Atkal, ja tiek redzēti pārkāpumi vai, teiksim, tā drukātā presa vai, es nezinu, plakāti, tad katrā gadījumā šeit gan sazināties ar KNAP, kas savukārt atbild par aģitācijas lietām. Bet vienkārši, ja vieglāk ir, tad tiešām sazināties ar valsts policiju.
Un vēl saprast, ja nu pēkšņi kādam, nu varbūt piemēram vakar ļoti nepalaimējies un šodien vairs nav iespēja nokļūt līdz vēlēšanu iedzirknim, tad šodien vēl ir iespēja pieteikt balsošanu mājās?
Jā, tiešām tiem cilvēkiem, kuriem veselības stāvoklis, un es šeit uzsveršu to veselības stāvoklis, neļauj tikt nokļūt līdz iecirknim, tad nekas vēl nav nokavēts. Šodien pat līdz 2012. var pieteikties balsošanai atrašanās vietā. Tā kā tas veids, kā to darīt, ir vai nu var brīvā formā uzrakstīt iesniegumu un palūgt, lai to aizvedā vēlēšanu iecirknim, vai arī to izdarīt elektroniski. Lai ar elektronisko parakstu, lai to atvieglotu, tad arī Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā ir tāda forma, kur ir vieglāk izpildīt. Mm-hmm.
Tad tas ir iespējams un to var izdarīt vēl 3 stundas, bet vairāk nedaudz. Paldies, jā. Teiksim, Centrālās vēlēšanu komisijas vadītājai Kristīnai Saulītei runājām par vēlēšanu procesu šajā dienā.